sanadkan maanta dhamaanaya 2015ka Soomaaliya waxa uu ugu urtay qalalaaso siyaasadeed waxana uu dhamaanaya iyadoo wali aysan deganeyn siyaasadda kala guurka ee dalka sanadka soo socda kadib markii dawladdu ay shaacisay inaysan fulin karin mid ka mid ah ballanqaadyadeedii oo ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne
Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ra'iisul wasaare cusub loo magacaabay kadib loolan siyaasadeed oo adag ayaa bishii Janaayo ee sanadkan 2015kii soo magacaabay golaha wasaaradeed oo cusub qolaan waxa uu ka koobnaa 26 wasiir 9 wasiir dowle iyo 28 wasiir ku xigeen ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka hadlay waxa uu ku soo xushay golahan wasiiradan waxa hadaladiisa ka mid ahaa
waxaan ruuxayga ku dadaalay inaan wasiirada ka soo xulo yacni dadku kala doonaa afkaar haday noqoto iyo fakar siyaasadii hadda la soo maray ugu dambeeyay waxaa rajo badan ka qabaa in xildhibaanadu aan ka codsanaya inay ansixiyaan xukuumaddan maadaama marxalada aan maraynay ishaa marxalad aada u adag waqtiguna aada u yaryahay
hase yeeshee magacaabista golaha cusub ee wasiirada isla markiiba ma keenin xal siyaasadeed kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka ay si cad u sheegeen inaysan ansixin doonin haddii xubno cayiman oo ay tilmaameen ay ku jiraan golaha wasiirada waxaana ay tallaabadaas ku qasabtay ra'iisul wasaare Sharmaake inuu mar kale ku noqdo shaqadii uu hore u qabtay soona dhiso golo wasaaradeed oo cusub 6 bishii Febraayo waxaana golahan cusub oo ka koobnaa 26 wasiir 26 wasiir ku xigeen iyo 14 wasiir dowle oo baarlamaanku meel mariyay 9kii bishii Febraayo
dowladda cusub ee la ansixiyay waxa ay raacisay 6 tiir ee uu soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii xilka loo doortay waxaana 6daas tiir ugu horreeyay amniga caqabada ugu weyn ee amniga ayaa sanadihii la soo dhaafay ahayd dagaalka ururka Al-Shabaab uu kula jiro dowladda Soomaaliya.
Isla bishaasi Febraayo 20-keedii waxaa laba qarax oo isugu jiray ismiidaamin iyo baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lala beegsaday hoteelka Central ee Muqdisho. weerarka waxaa ku dhintay 25 qof oo ay ku jiraan mas-uuliyiin sare oo ka mid ahaa suxufi hore ahaana ku xigeenkii guddoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Aadan Guuleed Caanageel iyo qoraa sare Cabdishakuur Mire Aadan iyo weliba laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka waxaa ku dhaawacmay ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo wasiirka dowladda iyo gaadiidka hawada Cali Axmed Jaamac Jangali
wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Salaad Cali Jeele waxa uu ka mid ah goobjoogayaashii masaajidka ku tukanayay xilligii qaraxa uu dhacay waxaana uu VOA uga warramay sidii ay wax u dhaceen
bismillaahi raxmaani raxiim salaatul jumca lagu dukanayay hoteelka naaso central hotel marka masaajidka markii oo imaamkii uu nadushiyey oo khudbadii noo dhammaatay oo imaamkii salaadii nadushiyey ee assalaamu calaykum oo yiri oo laga baxay markaan soo joogsanay oo irinta laga baxayo qaraxa irinta ka dhaca haddee aada iyo aada hadde argagixisadu siday wax u disho iyo calowtinimadeeda qof walba maray soo dhawaayahe maanta waa meelaan garaaye meel oo ii dhaweey ay keeneen laakiin ilaahay aan la badbaadin
weerar kale oo culus ayaa 27-kii bishii Maarso Al-Shabaab ay mar kale ku qaaday hoteelka Maka Al-Mukarrama weerarka waxa uu la mid ahaa kuwa isxigxiga oo Al-Shabaab ay sanado ku qaadaysay hoteelada wasaaradaha madaxtooyada baarlamaanka iyo xarumaha muhiimka ee dowladda gure Xaaji Xasan waa maamulaha hoteelka Maka Al-Mukarrama oo maalintii weerarku dhacay u warramaya idaacadda v o a
hay marka wax qasaara ah oo la ogyahay ma jirtaa iyo tirada soo gasha hoteelka gudihiisa
wallahi kolomeyd ku jira dadkee gudaha ayaa haysta hadda qof soo saartay ma jirto
ma joogaan ciidamadii dowladda federaalka ah meesha marka laga reebo ilaaladiina
ciidanka waa yimideen waxay ciidankan waxay qabanayaan ma jirto anigu waa filayn weerarkan inuu dhacayo waxaan warsanay inaan wado goosano san difaac u galno aniga si gaar ah laygu diiday malaa filaa dhibkan uu dhacayo rabay sida ugu sameeyay
see ku ogaatay in dhibka uu dhacay adiga
maadaama hadda ka saddex jeer ay soo weeraray saddex jeer waa hoteelka keliya ee saddex jeer hore loo soo weeraray marka maadaama aan dareenka qabay waxaan rabay inaan wado sindigsaga aan u dhigay jawaan si baad soo marayso aan soo controlo waa la ii diiday codsi aan qortay guddoomiyaha gobolkaan u geeyey ma layso jabay ilaa hadda
marka hadda hoteelka gudihiisa ma waxaa haysta maleeshiyada Al-Shabaab
shaa waxa haystaa ku jiraan
ciidankii dowladdan xagee joogaan
walaashii buuxaan
ولا dowladda Soomaaliya waxaa dagaalka muddada ka saaciday ururka midowga Afrika oo ciidamo u soo diray Soomaaliya. Ururka Al-Shabaabna waxa ay beegsanayeen wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya.
Labadii bishii Abriil ee sanadkan waxaa dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Al-Shabaab ay ku qaado wadamada dariska ah. Ugu yaraan 4 ka mid ah maleeshiyada ayaa subax hore galay jaamacadda Garissa, waxayna rasaas ku bilbileen ardaydii dhiganaysay oo ka badnaa ilaa 1000 qof.
Kiiniya waxaa lagu eedeeyay inay u nugleed weerarada Al-Shabaab si ka duwan wadamada kale, waxaana isa soo tarayay canaanta dadweynaha waddankaasi u jeedinayaan ciidamada amniga kadib weeraro isxigay oo Al-Shabaab ay ka geysatay gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka xeebta ee Lamu. Madaxweynaha Kiiniya Uhuru Kenyatta oo ka hadlaya maalintii la weeraray jaamacadda Garissa waxa uu yiri:
I am indeed very saddened to inform the nation that early today terrorists attacked Garissa University College, killed and wounded several people.
Waxaan anigoo aad uga murugaysan aan doonayaa inaan qaranka ku wargeliyo in goor hore oo saaka ah argagixiso ay soo weerareen jaamacadda Garissa, ayna dileen isla markaana dhaawaceen dhowr qof, kuwo kalena ay la haysta ahaan u qabsadeen. Faahfaahinta dhimashada goor dambe ayaa lasoo gudbin doonaa.
Uhuru Kenyatta waxa uu soo bandhigay sida ay la tahay in dadka reer Kiiniya ay uga hortegi karaan weerarada Al-Shabaab.
This is a moment for everyone throughout the country to be vigilant as we confront and defeat our enemies.
Waa waqti qof kasta oo waddanka jooga uu feejignaan muujin lahaa inta aynu ka hortageyno kana guuleysanayno cadowgeena. Waxaan sidoo kale ku amrayaa taliyaha booliiska inuu qaado tallaabooyin degdeg ah, sida 10,000 ee booliiska ah ee weli diiwaangelintoodu harsan tahay inay si degdeg ah isku soo diiwaangeliyaan tababar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna codkiisa ku biiriyey cambaareyntii caalamiga ahayd ee loo jeediyey weerarkii Garissa.
Dhibaata gaartay runtii dalkaas iyo dadkaas degan, waanan aad iyo aadna waan uqasanahay, waanan ka tacsiyeynay. Shabaabkuna ajendaha ay meesha ay ka lahaayeen waxay ahayd in dalka Kiiniya qas iyo khalaanqa la geliyo, annaguna raalli kama ahin dadka reer Kiiniya ee dalkaas ku nool in la kala qaybiyo, muslim iyo kristan loo kala qaybiyo, la isku diro, la waxeeyo. Yay ahayday falka ah in ardaydii la kala saaro, qaarkood maxaan ku yidhahdaa waalidiintood lala hadal siiyo oo waalidiinkood maqlayo la tuugto, oo qaar maxaan ku yidhahdaa masaajidka oo gala orda la yidhaahdo. Kuwa kale waxay ahayday farsamo dadka muslimiinta iyo dadka maxaan ku yidhahdaa kristanka ee Kiiniya degan la iskula dirayay, leanna waxaa daliil waa taasi. Soomaaliya dad kristan ma joogaan, dadka Soomaaliya ay ku laayaan waa muslimiin. Maka Mukarama kuwii joogay waxay ahaan 100% muslimiin, kuwii guriga cadaaladda oo maxkamada jooga waxay ahaan muslimiin. Marka arrinta qabyadda ah muslimkan annaga doonay aan ilaalinaynaayo dadkan muslimka ahayn aan col u nahay iyo waa been, dadka reer Kiiniyana intaas way fahmeen, waana la hadalnay madaxdoodii muslimiintoodii. Marka waxaan leenahay dadka reer Kiiniya ayaduna intaas way gartaan, waanan kala hadalnay. Waqtigan oo kalena inay midaysnaadaan ayaa loo baahan yahay. Shabaab qaraamo male, qaraabo male, diin male, nation iyo duud male, qowmiyad male, wax ay leeyihiin malaha, waa cadow lasoo diray.
Koobankii bishii Abriil magaalada Boosaaso waxaa soo gaaray qaxooti kala duwan oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen. Mas-uuliyiinta maamulka buundan ayaa qaxootigaasi ku qaabilay dekedda magaalada Boosaaso. Maryan Xuseen Maxamuud waxa ay ka mid ahayd qaxootigaasi, waxa ay wadatay 3 caruur ah, waxana ay saygeeday caruur kale uga soo tagtay dalka Yemen. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadum Yasiin Jaamac ayaa xilligaas uga warantay dhibkii ay soo martay.
Baawurkii ilaa mukallaa ku imaaneysa $50 ku imaaneysa, doontii waa $100. Wallaahi xagga cadan waxaan ku maqnaayay 10 sano degnay. Waa ilmaan ka soo tagay nooli la'aan oo ugu soo tagay ilmay aabahooda 4 cunug waxaan ugu soo tagay mukallaa hadal xaq. Sila dad baa baxeen oo banaanka inay aadeen oo xabbado ku dhaceen naago iyo ilmo.
Ilaa 20,000 oo qaxooti ah ayaa ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen, waxaana iyo Soomaaliya. Dadkaasi 8,798 ka mid ah waa caruur, 6,376 waa haween, halka 5,926 ay yihiin rag. 53% dadkaasi waxa ay degan Puntland iyagoo ku nool duruufo kala duwan, waxaana inta kale ay kala aadeen gobolada kale ee dalka Soomaaliya. Bishii May 11-kii golaha guurtida Soomaaliland ayaa mudukorrin u sameeyay madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo mudaxiladkoodu ku ekaa bishii Juun ee isla sanadkan. Go'aanka golaha guurtida waxaa ku dhawaaqay Cabdullaahi Ibraahim Habane oo ah xogayaha guud ee golaha guurtida.
Waxaa mudaxiladkii madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha oo ku eg todobiyo labaatanka bisha toddobaad 2015 lagu sameeyay korodsiibo ka bilaabmaysa 28-ka bisha toddobaad 2015 ilaa 27-ka bisha afraad 2017.
Go'aankaasiisa waxaa ku gacan saaray gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro.
Waa isla go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, wuxuu ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalami ah, wuxuu ka dhalin doonaa inuu weyno kalsoonida beesha caalamka, wuxuu burburin doonaa hanaankii dimuqraadiga ahayn ku dhaqmi jirnay, wuxuu ka soo horjeedaa go'aankaasi rabitaanka shacabiga reer Soomaaliland uu muujiyey golaha guursiga oo lagu yaqiin golo nabadeed oo khilaafka baabiyana, wuxuu calaamad u noqon doonaa in iyagu khilaafka markii ugu horreysay ay ka dhex abuuraan ummad midaysan.
Waxaa isna sidoo kale ka soo horjeestay gudoomiyaha xisbiga kale ee mucaaradka ah Faisal Cali Waraabe.
26-ka Juun madaxweynuhu ma joogiyo umana footeynaya niman aan iyagu constitution ahayn oo jirin uma kordhin karaan 26-kaas alternative dowlad gaaran sameyna. Hadduu ka gaari waayo maanta waa warning. Hadduu ka gaari waayo uu digsi soo saar waayo oo odayaasha waxooda raaco billaahi oo tallaahi oo billaahi wana ku dhaarteen aanan sugayna dowlad baan sameyna.
Dhinaca kale muddo kordhinta waxaa soo dhaweeyey xisbiga talada hayee kulmiye. Waa kan xogeyaha guud ee xisbiga Xasan Saciid Yuusuf.
Anagu markii hore waan baan wadnay xisbi saddex xisbi fadhiye yeeshay muddo laba maalmood ay wada hadlayeen. Waxaanu waanta anagu inaan isu soo dhaweyno oo aan wax rabshado dhicin go'aamada aanu xisbi ahaan gaadhna ee saddex xisbooda gaadhaana. Waxaan doonaynay inaan guurta u gudbino taladayada guurtiina si ay dadka arintaa waaqisho. Anaguna wixii ay golaha guurtiina waajibaadkooda ka gutaan waan soo dhaweyna waan ixtiraamayna waa hay'adda shaqada ku lahayd.
Qodobkan muddo kordhinta ayaa saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland ka abuuray muran daba dheeraaday iyadoo isku dayo la sameeyey sidii loo qaboojin lahaa ee madhalays noqdeen, balse muddo kadib waxaa ka garnaqday maxkamadda sare ee Soomaaliland iyadoo ayiday go'aankii hore ee golaha guurtida.
Isla wararka Al-Shabaab haddii aynu dib ugu laabanno, weerarada Al-Shabaab iyo amniga waddankuba waxay hareeyeen wararka gudaha iyo kuwa caalamka. Bishii Juun, dagaal u muuqda inuu wax ku soo kordhiyay xeeladaha ay ururka Al-Shabaab adeegsadaan ayaa ka dhacay deegaanka Leego. 25-kii bishaasi Al-Shabaab waxay weerar foolka-foola ku qaadeen saldhig ay ciidamada Burundi ee AMISOM ku leeyihiin Leego, iyagoo cagta mariyay ciidankii halkaasi joogay oo ay ka dileen 54 askari, kuwa badan oo kalena dhaawaceen isla markaana qabsaday saldhiggii iyo saanadii taaliba. V o a waxay ka wareysatay goobjoogo ku sugan deegaanka Leego subaxdaasi dagaalku dhacay oo sababo ammaan dartood magiciisa u qariyey.
Marka baabuur waxay kusoo xireen niman ismiidaabi oo miina ku xirantay oo farax ku xiran ayay iridda kusoo dhaweeyeen. Baabuurka markuu kusoo dhawey AMISOMka madax ku dhexteen baabuurkii waxay saareen banaanka ku gubtay. Markuu banaanka ku gubtayna afarta hareere uga soo daateen haladii. Hareeraha dhammaciye waxba suma fara ku soo daateen 7 nin uga dileen markii AMISOMka ahay iyo gabar Soomaaliya ay ku dileen xerada dhexdeeda 50 nin ka soo fakatay. Inta kale tawadi hal nin bisa saakay ay teen oo AMISOMa. Laba nina waa turjubaan ahay, waa afnuudeen nin kalato oo gudoomiye ku-xigeenka ahayna waa qabteen.
Saddex iyo tobankii bishii August waxaa mar kale Muqdisho ka qarxay qallaaso siyaasadeed kadib markii xildhibaano tiradoodu ka badan tahay 90 ay gudoonka baarlamaanka u gudbiyeen muunshin ay kalsoonida kagala noqonayaan madaxweynaha Soomaaliya iyagoo u soo jeediyey eedeymo ay ka mid ahaayeen khiyaano qaran. Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac waxa uu horseed ka ah xildhibaanadii soo gudbiyey muunshinka.
Dalkii mas-uuliyad baa xildhibaanadu ayagaa madaxda dhisay, madaxweynaha ayagaa doortay, kalsoonidoodu ku fadhiyaa, xukuumadda ayagaa doortay, kalsoonidoodu ku fadhidaa. Dhibaatada ay ka cabanayaan ama dalka ka hadlaysan, dalkii waa burburay, waa la socotaa. Dowladnimadii 3 la marayaa, doorasho lama qaban karaa la yiri, mana u soo dhowa nabadgelyadii ma wanaagsana, tuulo tuulo u gudbi karta lama arko. Boobkii dhaqaalaha boob baa wuxuu ka socdaa hantidii dowladda iyo wixii shacabku lahaa iyo nidaam darro. Waxaasoo dhan eedeeyey shacabkay ka imaanayaan xildhibaanaday ku dhacayaan waa khasab xildhibaanadu meelay oo qiirsadaan inay helaan.
Eedaynta loo jeediyey iyo mooshinkaba waxaa isla markiiba diiday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku gacan sayray.
Waxaa ka war helay dhowaan in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yiraahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha, waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ogaadaan in tallaabooyinka qaarkood ee la qaadayo xilligan lagu jiro dhammaadkii muddadii dastuuriga ahayd ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay curyaaminayso ama curyaamin karto waxyaabo badan oo wanaag ah. Hannaanka wadatashiga iyo baadigoobka heshiis ay hay-adaha dastuurga ah iyo shacabku ka yeeshaan hannaanka looga gudbaayo 2016 waqtiga aan haysanahay nooguma qaybsamo waqti aan isqabqabsano oo aan faraha isku fiiqno iyo waqti ay aan ku sameyno shuruucdaas muhiimka ah ee dalkeenna iyo dadkeennu ay maanta u baahan yihiin.
ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari ayaa ku dhawaaqay 2 bilood kadib in markii uu eega sharciga uu laalay muushinkii ay soo gudbeen xildhibaanada go'aankan oo aan wada qancin dhinacyada ayaa haddana halkaasi ku damay.
kowdii bishii Sebtembar al-shabaab waxay weerar la mid ahaa kii ay ku qaadeen saldhigga leego la beegsadeen saldhigga ciidamada Uganda ee AMISOM ay ku lahaayeen duleedka magaalada Janaale. Al-shabaab waxay mar kale cagta mariyeen saldhigga iyaga oo dilay 19 askari isla markaana la wareegay saanadii taalay.
guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed ayaa v o eda xilligaas uga warramay weerarkaasi iyo jawaabta AMISOM ay damacsan tahay kadib weerarka.
anu waxaan ogahay in al-shabaab ay soo weerareen nolosha iyo dhaawacbana labada dhinac ay kala gaareen. ugu haddana gobolku maaha tuulo yar oo ama meel yar oo isku weeraro afarta gees laga taagan yahay maahane, waa dhul baaxad leh runtii. gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ku jiraa gobollada ugu baaxadda badan. haddana cimilo ahaan iyo qaab ahaan sida uu gobolku u samaysan yahay oo ah beero iyo webiyo iyo kanaalo iyo wax badan ayay ka fududeynayaan in arrimaha noocaas oo ay ka dhacaan. marka geed iyo qofa lagama dhigi karo oo ciidamo buuxin karto meel walba. marka ciidankaana waxay la deganaayeen meel Janaale duleedkeeda ah oo banaanka ka xigta. marka saas ayaa keenaysa in ay awood loo yeesho in la weeraro cid kasta oo joogta gobolka Shabeellaha Hoose ama shabaabka laftigiisa ha ahaato ama AMISOM ha ahaato ama ciidamada dowladda ha ahaato. qolo meel degan oo basically u degan oo lagu ogyahay oo aan weerar ku iman karin ma jirto.
12 bishii Oktoobar diyaarad laga leeyahay dalka Masar oo u socotay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa ku dhacday deegaanka Carbiska kadib markii ay u suurtoobi weyday inay degto garoonka Muqdisho cilad farsamo darteed. 6 qof oo la socday diyaaradaasi ayaa ka badbaaday.
2 toddobaad un kadib 28-kii bishaas Oktoobar ayaa diyaarad kale oo aysan ilaa hadda cadeen cidii lahayd ay ku dhacday deegaanka Cumar Dare ee u dhow Afgooye. ilaa iyo haatana ma cadda tirada saxda ee dadka la socday diyaaraddaas iyo halka ay ku dambeeyeen. ila lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen in dadkaasi ay u gacangaleen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laftiisa ayaa qiray in diyaaraddaasi ay dhacday, waxaana uu v o a u sheegay inay u gacan gashay dad burcad ah sida uu hadalka u dhigay.
war nimanku annaga afka iyo media ka nooleynayna ee niman nool ma aha, waa niman tegey. diyaarad duur qarfaca ku dhacday meel cidlaa ku dhacdayne cid mooryaan oo burcad oo geedaha iyo jadda ku dhex jirto daanyeerta duurka kula nool hadday kusoo hormartay dadkii afduubatay la carartay, macnaha waa la daba joogaa, maaha inay muxuu meesha sheekadoodu ku dhammaatay. marka Shabaab waa tegey dadka iyo dhulkana dadka iyo argagixisada dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya soo harayo xaaqinka iyo dhulkaas oo hara. xaaqinkuna waa dhammaadaa, argagixisu waa xaaqin uu dhammaanaya ilaahay idinkas weliba mar dhow dhammaanaya daaliira.
kowdii bishii Novembar Al-Shabaab waxay weerar kale oo culus ku qaaday hoteelka Saxafi. weerarku waxa uu la mid ahaa kuwii hore. baabuur ayaa lagu qarxiyey hoteelka afaafkiisa kadibna waxaa hoteelka galay maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa xilligaasi weerarka u dhacay si toosa uga soo tabinayay magaalada Muqdisho.
dharkay abaara 2012 oo 20 daqiiqa dhimanaya qarax weyn oo aad looga maqlay badanka Muqdisho waxau ka dhacay albaabka hore ee hotelka Saxafi ee ku yaala isgooska kilomitr 4 ee Muqdisho. waxaana hadda ku suganahay goobta meel u dhow oo risaas xorwil ay hadda ka soconayso hoteelka. ila wareerada ugu horeeya dadka goobjoogayaasha markaas goobta soo gaaray ay sheegeen waxay ahayd in qarax weyn uu ka dhacay hoteelka kadibna albaabka hoteelka storimaad aan badneyn uu ku dhex maray kooxdii weerarka soo qaaday kadibna ay hoteelka gudaha u galeen. waxaana hadda ka socda hoteelka gudihiisa xabada xoog leh oo storimaadi u muuqda oo dhinacyadu soo jaarsanayaan. waxaana sidoo kale guud ahaan wadooyinka xiray ee ciidamada dowladda oo isugu jira boliisnaba sugudii milatari waxa hadda arkaya oo aad u weyn oo wari ka soconaysa meesha iyadoo qaraxa ugu dambeysa midaanida la dareemay uuradiisa wuxuuna ka dhacay albaabka hotelka saxafi dagaalka xoogiisu gudaha banaanka u baaqara ka dhacay kadibna gudaha lasla degay ciidamadii goobta soo gaarayna hadda waxay isku dayeen inay hotelka galaan walow aad u adag tahay oo dagaal soo gala hadda meesha ka socdo
weerarka waxaa ku dhintay ilaa 12 qof oo ay ka mid ahaayeen abaanduulihii hore ee ciidamada general abdikariim yuusuf dhagabadan xildhibaan cabdi maxamed abtidoon iyo mulkiilihii hoteelka cabdirashiid shiraa ilqaytay
saddex iyo labaatankii bishii november waxaa dagaal lama filaan ah uu ka qarxay magaalada gaalkacyo kaasi u dhexeeyey maamulada puntland iyo galmudug isla maalintii xigtaba waxaa dagaalka laga gaaray xabad joojintaasi oo dhaqan geli weysay waxaa sii ballaartay dagaalka oo keenay inay ku dhintaan ilaa 30 qof halka 70,000 oo qof kalena la sheegay inay ka qaxeen magaalada ugu dambeyntii 2 December ayaa siyaasiyiinta dhinacyada ku dagaalamay magaalada ay kala seexdeen heshiis rasmi ah oo dhigaya 4 qodob oo kala ahaa xabad joojin ciidamada oo la kala qaado in dadka barakacay lagu soo celiyo magaalada iyo in wadaxaajood rasmi ah laga yeesho sababaha marka horeba keena dagaalka
goobta xabad joojinta waxaa ka hadlay madaxweynayaasha labada maamul waa kan ugu horeyn madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo meesha ka hadlay
waa halkan isugu nimid inaan taageero nabadda ay horey puntland uga sheegi jirtay puntland waxay tilmaamaysaa in nabadda ay cid walba daliilo jirto nabaddu ma aha nabad cabdiweli nabaddu ma aha nabad cabdikariim laakiin nabad cid walbaaba aydan ugu jirto ahamiyaddu waa in la helo gaalkacyo ee nabada oo lagu wada nool yahay lana yaqaano cidda wata shaqaaqooyinka joogtada ah iyadoo la og yahay cid walba deegaankeeda
waxaasna sidoo kale hadalka qaatay madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed
annaga haddaan nahay reer galmudug waxaan aad iyo aada uga xunnahay dhibkii dhacay waxaan aada uga xunnahay dadkii dhintay ee soomaaliyeed dhinac kasabaha ka dhintaane waxaan aada uga xunnahay dadkii dhaawacmay waxaan aada uga xunnahay dadkii barakacay uma aragno runtii wax wanaagsan wixii dhacay wax wanaagsan uma aragno aad iyo aadan uga xunnahay waxaan galmudug ahaan anigoo wakiil oga ah shacabka galmudug ku ballanqaadayaa hortiina in annaga dhankeenna xabad joojintaa la saxiixay qodobada afartahee la saxiixay si 100% ay dhankanaga uga fuli doonaan insha allahu tacaala
hase yeeshee khudba taabatay dhibaatada soomaaliya ka soo taagnay 25 sano ee lasoo dhaafay waxaa goobta lagu saxeexay heshiiskaasi ka jeediyey ergiga gaarka ee igaad u qaabilsan soomaaliya ambasadar maxamed cabdi afey
annaga beesha caalamka iguud ahaan soomaaliya meesha jirtaba aniga uma arkay maanta inay tahay maalin farxadda waa maalin murugo badan waa maalin loo baahneen inay dhacda 21 sano kadib markuu shacabkan islaayey dowlad federaal uu helay nidaam dowladeed oo beesha caalamka aqoonsan tahay uu helay in maanta laga wada hadlo dad shacab ah inay islaayaan oo la dhaaha la heshiiyo yacni arrintaas horta farxad ma leh maxaad ku gaaraysaan 2016 shacaba ma haysiin shacaba hobiya la dhacaysaan waa 2016 ku gaaraysaan waxay ila tahay inaad fikraddaas la bedelo walaalihii dowlad goboleedka igaad iyo beesha caalamka dhiigooda ku qumaya soomaaliya hal maalin cid isweydiisa ma leh dadka ajnabiga oo dhiigooda ku qumaya soomaaliya waay
dalka jabuuti 20-kii bishan december waxaa ka dhacay iska hor imaad dhexmara dad rayid ah oo doonayay inay xaflad mawliid ah ku qabtaan xaafadda balbala iyo ciidamada amniga iska hor imaadkaasi ayaa sababa khasaare naf iyo maalba leh tirada dadka ku dhinta waa isku khilaafsayeen mucaaradka iyo dowladda guddoomiye ku-xigeenka mucaaradka cumar cilmi kheyre waxa uu ku eedeeyey ciidanka inay laayeen dad rayid ah waxaana uu sheegay inay dhinteen 19 qof waxaana isagoo ka hadlaya arrintaasi oo v o da u sheegay sidan
waxa loo weeraray deed garan mayne waxaa balaha de waxa la diidan yahaan u malaynayaa dadka mawliidada dhiganaya deed wax mawliidada mamnuucana dee weli jabuuti kuma hayno mawliid baa mamnuuca ma maqal wax loo weeraray dadka ma garanayno waxaase dee ugu loo aanaynayo waxaan u malaynayaa waa mucaarad baa loogu marmarsiyoonayaa baan u malaynaynaa waxaana maaha booliis iyo jandarmaarihii waxa geystay waa ciidanadii qaranka waxa geeyey hubkii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey taangiyadii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iidiyey ayaa loola tegey oo maanta lagu laayay.
Dhinaca kalena waxaa dowladdu sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen dhacdadaasi, waxayna ku eedeysay dhacdadaasi inay hurinayeen xoogag dibadda uga maqan waddankaasi oo dabada ka riixaya mucaaradka oo kusoo dhex dhuuntay dadkii mawliidka qabanayay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa v o a uga warramay mowqifka dowladda.
mawliidka waa lagu qabsadaa meel kasta, laakiin sanadkan waxaa jira duruuf khaasa jiro, de sidaad u ogtahay duruuftaasina de kulleyba khatarku annaku umahayna dalalka dariska ulanahay ayuu hayaa. Yemen, Soomaaliya, Ethiopia soo dhan way wala qaateen. Kolka go-aankaasi waa go-aan caam ah, go-aan ama qaraar qabiil u gaara maahin ama xaafad u gaara maahin. Laakiin dee annaku waxaan filaynaa inay dad mucaarida inay dhex galeen arrintaas, mucaaridkaasina dad argagixiso ay ku hoos jiraan oo ay ka faa'iidaysteen dadka dadweynaha meesha isugu yimiday. ilan dadkeenu caado uma laha inay rasaas ridaan. Dadweyne rasaas sita ma aragtay, waxaas uu Jabuuti weli laguma maqal. Rasaastaas kolkuu dadweynaha gudaha kasoo dhaa 2 booliis kolkay ku dhacday rasaas, ayay rasaasuhu baxeen oo de kulleyba dadkii meesha joogay sidaan u sheegayba dee dadku ma aragtay aan ka tacsadeynaynaa, laakiin aad baan uga xunnahay.
maalintaas iskoorimaadka ka dhacay Jabuuti waxaa dhinaca kalean dalka Kenya ka dhacday dhacdo wax badan ka bedeshay dareenka iyo dad badani ka qabay dadka muslimiinta ah. waxa ay 12-kii Diseembar goor subaxa Maleeshiya ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday baabuur bas ah oo markaasi ka dhaqaaqay ceel waaquna socday Mandheera.
rakaabkii saarnaa baskaasi sida ay sheegeen waxaa Al-Shabaab ay ku amreen inay u kala baxaan muslimiin iyo kristaan, taasi oo ay hor istaageen dadkii rakaabka ahaa. weerarkaasi iyo sidoo u dhacay waxaan kala sheekaystay darawalkii baabuurkaasi Shukri Faar Xabiikar.
iska soo saaraana layidhi dadka kristaanka, dadka kristaanka marka annaga ayidi war ilaahay baa badbaadiyay, annagaa badbaadinay oo annagayna dhex galeen. waa sababu wixii oo kristaan oo dhinac jiriba waxaan dhexlaynayaan ayaan ku soo aruuriy waxaan ahay dadka dhexgalaan ku yidhi dadka markay dhex galeen niminka adiga inayna baaraan isku diyaaran ina kala meel meelna kala istaajeen ma kala istaageen aan ku dhahnay.
waa gartay
marka sika waxay dhahen wargaabada soo baxay, wargaabada iska soo baxay annagana marka waxaan soo baxay nimada dharna dheer baa la siiyey, madaxi waxbay saarteen madaxa raggina annaga dhexdaan aan ku haraynay kuwii sidii bay ku badbaadeen.
ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadaynaa dhacdo aniga iyo dhegaystayaashuba aysan wada iloobi karin. waa geeridii saaxiibkan wariye Axmed Xasan Cooke oo muddo dheer ku soo jiray warbaahinta Soomaaliya iyo tan caalamkaba. 17-kii Noveembar ayuu ku geeriyooday magaalada Jigjiga, waxaana isla maalintiiba lagu aasay duleedka Wajaale oo uu ku dhashay. Axmed Xasan Cooke wararka xasaasiga ee siyaasadda ka sokow waxaa si weyn uu bulshada quluubtooda ugu hantay dhinaca amaanweelada, gaar ahaan ciyaaraha iyo dhahyada oo ruwaayadii uu ilaah u qabto ay galab dheer tigidhadeeda lagu dhamaysan jiray goobaha lagu iibiyo. ruwaayadaha ilaahdooda sida weyn lagu xasuusto waxaa ka mid ah ruwaayadii dumisii aqalkayga iyo arooskii inankayga ee Abwaan Xasan Gani uu Muqdisho ku soo bandhigay 1976-dii. waxaa ilaahdaas wada codeeyay Allah u naxariistay Axmed Xasan Cooke iyo madax la'aanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yebaro oo haatan Washington jooga.
wax badan baan aragnay kisa aad u weyno amsariiri iyo yaabiyo asqaraar lagu reebtiyo sheeka aan idlaanayn, ha yeeshee dumistii aqalkaydiyo arooskii inankayn magacaba ka eego way kasii agwintahay intii aynu aragne, ama sheeka odayo afku uu ka gaabsaday tilmaan lagu ekeeyey astaamaha ay leedahay adiguna yebaxow iyarnooga falle. waxa aan isii dilay erey aan isoo marin ereyada habkoodiiyo isku dhaadka heesaha codadka loola eegtiyo maadiya umuuraha hadalladu afleeno qosol aan ilmeeyey.
Axmed Xasan Cooke waxaan ka wada shaqaynay idaacadaha b b c iyo v o a labadaba, xusuusta uu inagu reebayna waa mid weligeed aan dhammaanayn. dabayaaqadii sanadkii 2007 ayaa Axmed Xasan Cooke waxa uu Maxamed Xaaji Xuseen Shiine oo xilligaasi ka tirsanaa v o a uga warramay markii ugu horreysay ee uu war ka akhriyo idaacad iyo waaya aragnimadiisii.
maalintii ugu horreysay ee aan idaacad ka hadlo ereygii aan idi ma garanayo, laakiin waxaan aada u sii xusuustaa 1983-kii bahay. waa muddo dheer, muddadaa dheer maalintii ugu horreysay ee aan war akhriyo bala anigoo 17 ku jira ayaa warka la ii dhiibay. berigaasina may jirin af Soomaaligan lagu tarjumayey. markaan idaacaddii dhamaynayay warkii ayaa waxaan idhi warbayntaasuu nagaga dhan yahay. sidii waxaan aan war daboodan kalahay maxaa bakar ayaa wasiir bargaamo ka sii wadaa warba intaas uu naga dhayay ka day warkii intaas uu ku dhayay waan xasuustaa erigaas iyo runtii waxyaabo badan erig maalintii ugu horeysay lagu qoslay kaas u ahaa
in markay noqoto axmed muddo fara badan 73 markii aad fiiriso in badan baad ku soo dhex jirtay ilaacadaha wararka kala duwan warkaas is leedahay uu kuugu naxdin badnaa oo shakhsiyan axmed waa akhriyay maxuu ahaa
kulli mid baan aniga iga guwin oo ah beri waxaa jiray la soo saaray xukuumaddii markaas jirtay militariga ahayd in ragga iyo dumarku ay siman yihiin oo sinaantii ragga iyo haweenka markaasa madaxweynihii markaasi jiray maxamed siyaad ayaa ka khudbadeeyay meel istaadiyam ah deetama ragga iyo dumarku waa siman yihiin baa layidhi suuratan nisaa ayaa la isku qabsaday oo markaa khudbadda ku jirtay markaa niman wadaadaa ayaa arrintaasi aada uga gadowday soomaalida kale iska dhaqaaqday may jirin nimankii ayaa lasoo xilxiday deetana aroortii ayaa la toogay warqadii markii la toogtay warka duhurka ee labada iyo rubic soo geli jiray ayaan anigu maalintaa lahaa wadaadadiina waa la dilay dadkoodana way deg taagaya horta warka igu naxdin badnaa ee aan isiri waat yani aan aada waxma kaasu ahaa waayo waxa weeye dadku mooga waxaan aan sheegana markaasi markaan dib ugu noqday yani wadankii soomaaliya waxaa wararka dibadda moojaana inta kale wax qoronoon waxba ka bedeli karna ayay ahayd oo dalka ku saabsan
sidii lagugu dhiibay aad odhanayso
sidii lagugu dhiibay aad odhanayso ummaddii oo dhanna aad bay uga xumayd runtii dee dilkaasi marka waxaad dareemaysaa inay ku odhanayaan al marka lagu dhibe sidaa wadaaday intaasi oo yani wadaad xumayaal iyo waxba dee ku qoraa ayagoona afgaalla ku qabay markaasaan waradaba maanta iyaa kaa bedesha warka ay still remember
marka sii gelaysay waad ku jiriiraysay
markaasi oo idaacadda ka wada shaqaynaya maxamed aadan tera labadaba waan utogoday nin walbana waxaan uu ogyahay markaasu yidhaa waani oo intan cunahay qataan aniga bestay baa dhahay maanta waanba niyo meel kale aan kusii orday idina kaama qabanaso ka nasiib wanaag waxaa dhacday in markii lalaa wadaadada anigoo warkii oo sidaa u warwarsan ayay laba diyaaradood isku dhaceen markaas xaafad waa beri iyo dhankaa iyo qaybdani ay gubatay
waa isla maalinkii
waa isla barqadii markii lasoo dilay isla markiiba markaasa waxaa la yidhi markii warkii kale la ii keenay ayaan fekeray waxaan idhi war intii dadku afkaa la ku qabay iyo wax kuonay hadda iyagoon ku ogeyn in waxa lagu dhiibo sadhaadhacduusa alayle maxaad samaysa waxaan ku bilaabay markaa warkii diyaaradaha isku dhacay iyadoo ay ahayd inaan ka kala ku bilaabo riyali
oo sidii lagu sheegay baa isdaamarisay
waxaa yani waxaan day iyagu habkan la isku daamarinaya badanaad ogtay dowladdii xasilamaysa cun laakiinse wixii doonaaba hadda eena horta kan diyaaradaha wa kii diyaaradahaasaan waday laba diyaaradood basa isugu dhacay sidaasi ahayd hebelbaag waday waa kan xaafadaasi dowladduna imika hawlihii way wadaa dee sidii ereyadii kacaanka anigoo isticmaalay unbaan kii ka la hoos geliyo nidun kabag wada dasaa kada halkaasi lagu dilo waaba kabu horta warkiigu naxlin badnaa maxamed o kaasu ahaa ee aan ka baqdaa
fanaanada hibe maxamed hibe nuura ayaa soo koobtay dareenka guud ahaan dadka soomaalida iyo maqaamkii uu allaha u naxariistay axmed xasan cuke ka joogay ummadda soomaaliyeed
waxaan odhan karaa keliya tusaale uu ahaa dadka awke tan iyo goor dheere tababar baa adduunyada laynoo keene addoon taayibo toolmoone nebigeenna tilmaantiisii yeesho tusaalihiisii raacoon toobiyaha ka leexanne tubta khayrka raaca jannada loo dismeeya taajir iyo faqiir maalintay wada taagan yihiin bacadkee tan qoraxda laga dhigo had baa loogu talagalaa dadkii ifka ku tacadiyo xisaabtii u taaganna togii fardoosaa la tusaa ilaahay waxaan ka baryayaa sida ummadda soomaaliduba ugu wada bariday inay ray kitaabkaysi midigta ka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marti la jecel yahay noqdo
ilaahay ha u naxariisto axmed xasan cawke barnaamijkii guud marka dhacdooyinka sannadka 2015 oo aan idiin soo diyaariyey waxaa ila soo jeedinayay axmed cali sheekh dhammaan dhegaystayaashana waxaan u rajaynaynaa sannad cusub
kullu caam waantum bikhayr